těch dnešních písních se hodně zpívalo o milosti. Děkovali jsme Pánu Ježíši, Pánu Bohu za milost, kterou jsme přijali. A tak já bych spolu s vámi chtěl nad tím trochu pouvažovat, protože jsem zrovna v pondělí měl na mysli, nebo zabýval se nějakým textem z písma, který, myslím, ukazuje, jak ta Boží milost pracuje v našich životech. Otevřeme si, prosím, svatá písma, a to knihu Skutků apoštolů, 9. kapitolu. Skutky apoštolů, 9. kapitola. Tam si přečteme od 1. až do 20. verše. Skutky apoštolů, 9. kapitola, od 1. verše. Saul stále ještě chrlil smrtelné výhrušky proti Pánovým učedníkům. Šel za veleknězem a vyžádal si od něj listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledat přívržence té cesty, jak muže, tak ženy, a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Když už se cestou blížil k Damašku, náhle ho obklopilo světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas: Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Zeptal se: Kdo jsi, pane? Ten odpověděl: Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň a jdi do města, tam se dozvíš, co máš dělat. Muži v Saulově doprovodu zůstali stát bez hlesu. Slyšeli totiž hlas, ale nikoho neviděli. Když se Saul zvedl ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho do Damašku dovést za ruku. Po 3 dny neviděl, nejedl ani nepil. V Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš. Pán ho ve vidění oslovil: Ananiáši, zde jsem, pane. Pán mu řekl: Vstaň a jdi do ulice zvané Přímá. V Judově domě najdeš Saula z Tarzu. Hle, právě se modlí a ve vidění spatřil muže jménem Ananiáš, jak jde k němu a vkládá na něj ruku, aby prohlédl. Ananiáš namítl: Pane, slyšel jsem od mnoha lidí, kolik zla ten muž napáchal tvým svatým v Jeruzalémě. A teď má i zde od vrchních kněží pověření, aby spoutal všechny, kdo vzývají tvé jméno. Pán mu však řekl: Jdi, neboť je to má vyvolená nádoba. Bude přinášet mé jméno národům, králům i synům Izraele. A já mu ukážu, kolik musí vytrpět pro mé jméno. Ananiáš tedy šel do určeného domu. Vešel dovnitř, vložil na něj ruce a řekl: Bratře Saule, Pán Ježíš, který se ti ukázal na cestě, po níž si šel, mě poslal, abys prohlédl a byl naplněn Duchem Svatým. Saul náhle prohlédl, jako by mu z očí spadly šupiny. Potom vstal a dal se pokřtít. Přijal pokrm a posilnil se. Saul pak strávil několik dní s damašskými učedníky a hned začal v synagogách kázat, že Ježíš je Syn Boží. Věřím, že tento text je právě hodně o Boží milosti. O tom, co dokáže Boží milost v životě člověka, a to i v životě člověka, který jde proti Pánu Ježíši. Tady je napsáno, že Pán Ježíš říká: Sauli, ty mě pronásleduješ, ty jdeš proti mně. V životě člověka, který si myslel, že všechno ví, co se týká náboženství, víry, vztahu s Pánem Bohem. jak bychom si pak četli v mnoha vyznáních, která ten Saul, později znám jako apoštola Pavla, měl, tak říká, že byl horlivý co do zákona farizeus, byl vychován v té nejpřísnější židovské tradici, nebo možná v té nejlepší biblické škole tehdejší doby, u nohou Gamaliele, takže znal nepochybně starý zákon, věděl, co se patří, byl zapálený, toto činit, nebo to, co pochopil z písma, tak chtěl činit. To znamená, bral zcela vážně, že tu Pán Bůh je, o tom nepochyboval a že je správné, aby člověk pro toho Pána Boha se vydával do služby, nebo aby ten život mu nějakým způsobem zasvětil. A přesto tento člověk byl ve skutečnosti duchovně slepý. Krásným obrazem je ta situace, kdy on fyzicky ještě vidí a jde do toho Damašku s tím pověřením od lidí, od kněží zajímat křesťany. Na té cestě ho Pán Ježíš Kristus zastavuje a takovým fyzickým následkem toho zastavení, toho setkání se s Pánem Ježíšem byla dočasná fyzická slepota, že on oslepl, museli ho vést za ruku. A myslím si, že to ukazuje, v jakém byl předtím ten Pavel duchovním rozpoložení, že ve skutečnosti byl slepý. Ať si myslel, že má mnoho předností, který běžný žid neměl. Myslím si, že ten Pavel si byl téměř jistý, že to nebe, že tam se s ním musí počítat. Kdo jiný než přece Saul Tarzenský, kdo byl tak horlivý, by měl přijít do nebe. Tak přesto tento člověk byl duchovně slepý a potřeboval, aby mu byly otevřeny oči. Potřeboval, aby ho zastavil a oslovil Pán Ježíš Kristus. Tím zlomovým okamžikem, zlomovou událostí v tomto příběhu je to setkání se s Ježíšem Kristem. Kdy toho Pavla Pán Ježíš zastavuje, a je to Pán Ježíš Kristus, kdo ho oslovuje. A říká mu, Sauli, Sauli, proč mě pronásleduješ? Oslovuje ho jménem. Ježíš ho znal. Věděl o něm. Věděl o tom, v jaké je duchovní situaci. Věděl, že je duchovně slepý. Že potřebuje prohlédnout. Že potřebuje, aby právě Pán Ježíš mohl přijít do toho jeho života a prosvítit ho, aby mu ukázal, aby mu otevřel oči. Aby mu ukázal to, na čem skutečně záleží. Aby mu ukázal, jaká je ta cesta k Pánu Bohu. Naopak, která k němu nevede. Pán Ježíš se tomu Saulovi dává poznat. A Pavel skutečně prohlédl, přijal Ježíše, přijal ho jako pána. Už i v tomto, hned když měli ten rozhovor, tak ho oslovuje, kdo jsi, pane? Už v tu chvíli rozpoznává, že jde o pána, což je dobré si uvědomit ty souvislosti. Říká, že no, ty jsi pán, ty jsi ten Kyrios, ten, o kterém se v tom starém zákoně, který četl, nepochybně v řečtině, v té Septuagintě, v celém starém zákonu píše. Že tam, kde se píše hospodinu, tak tam bylo to slovíčko Kyrios, pán. A teď ten Pavel poznává, že tento Pán Bůh se mu zjevuje v osobě Ježíše Krista. A jako by mu to najednou docvakuje, to, čemu možná nerozuměl, nebo určitě nerozuměl z písma, tak je mu to odhaleno, jsou mu otevřeny oči. A vidí, že ta svatá písma svědčila naopak o Pánu Ježíši Kristu, že on byl ten zaslíbený mesiáš, že to nebyl nějaký heretik, kacíř, bludný učitel, kterého by bylo potřeba, aby náboženské autority odsoudili, ale že on naopak je Bůh, je pravý Bůh, je ta cesta k životu, ke spasení. Ten Pavel toto přijal, tomuto uvěřil. A proto na tom jeho životě, na tom jeho krásně vidíme, že skutečně to spasení, on pak píše řadu vyučujících listů, epištol, kdy sám nám pak vysvětluje, jak se to má s tím naším spasením, tak on sám plně prožil, že spasení je z Boží strany, že je to Boží vstup do našeho života, kdy Pán Bůh člověka osloví, Pán Bůh člověka zastaví, Pán Bůh člověku umožní, aby prohlédl. Že to nezáleželo na Pavlovi, na tom, co všechno uměl, znal, dělal. Pak krásně píše v epištole Filipenským ve 3. kapitole, kdy říká, že takové ty lidské výdobytky, výhody, nebo to, co měl, to, na co mohl spoléhat, že dává stranou. Já to přečtu ze 3. kapitoly. Vždyť právě já bych mohl spoléhat na tělo. Zdáli se někomu, že může spoléhat na tělo. Já bych mohl mnohem spíše. Obřezán 8. dne, z rodu Izraelova, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, co do zákona farizeus, co do horlivosti pronásledovatel církve, co do spravedlnosti zákona, jsem byl bez chyby. Cokoliv však mě bylo ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu vzhledem k té nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše, mého pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista. V něm se ocitám bez vlastní spravedlnosti, založené na zákoně, ale za to s tou, která vyplývá z víry v Krista, s tou spravedlností, jenž přichází od Boha a zakládá se na víře. Chci ho znát, znát moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Chci se s ním stotožnit i v jeho smrti, abych, ať už jakkoliv, dospěl ke vzkříšení z mrtvých. To je Pavlovo vyznání, na čem skutečně záleží. Nepochybně jednoznačně vyznává, že spasení je spojeno s poznáním Pána Ježíše Krista, poznáním Ježíše jako Pána. Nevýslovná hodnota poznání Ježíše. Tomu se nic nevyrovná, tomu se žádný náboženský život nevyrovná, žádné snahy člověka, žádné učení, které by člověk znal, měl srovnáno, žádná horlivost, žádné almužny, nevím co dalšího, tomu se nic nevyrovná. Pavel říká, to dávám stranou, dávám to, pokládám to za hnůj, dávám to někam na kompost, to nechci. Já chci poznat Pána Ježíše Krista, chci ho plně poznat, chci žít z té jeho moci. Myslím si, že velmi dobře známe také text, který je zapsán v Efeským, kdy Pavel píše, a protože to právě sám prožil, kdy říká, že jsme spaseni. Tou milostí jste skrze víru spasení. Není to z vás, je to Boží dar. Není to ze skutku, aby se nikdo nechlubil. Jsme přece jeho dílo. Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali. A se vyznává, že spasení je dar. To, že se tomu slepému Pavlovi zjevil Pán Ježíš Kristus, dal se mu poznat, oslovil ho jménem, dvakrát ho oslovuje Sauli, Sauli, a dává se mu poznat, to je Boží dar. To nebyla Pavlova zásluha. Pavel za to byl vděčný. A o tom je skutečně ta Boží milost, že Pán Ježíš Kristus se nás dotkne, že se nám dá poznat. Ty okolnosti, za kterých ho smíme poznat, mohou být různé. Nevím, jestli někdo to prožil tak dramaticky, jako ten apoštol Pavel. Ale věřím, že každý z nás, nebo přál bych si, aby každý z nás toto prožíval, že se mu Ježíš Kristus dal poznat jako Pán. Že on je ten Bůh, který zachraňuje. Můžou nás tomu vést rodiče, tetičky na pobytech, můžeme si přečíst nějaký článek dobrý, kázání na internetu. Pán Bůh může použít různé cesty, ale je důležité, abychom ho poznali. Věřím, že to je skutečně Boží vstup do našeho života, Boží iniciativa. A právě díky tomu, že to spasení je Boží zásluha, Boží dar, tak my potom si tím spasením můžeme být jisti. Kdyby to záleželo na nás, na člověku, na tom, jak já budu dobrý, jak budu pak jako křesťan žít, jak se budu snažit, jak budu horlivý, jak budu poslouchat, tak bych se o to spasení mohl obávat. Aspoň já bych se určitě obával. Netroufl bych si říct, že vždy dělám to, co bych měl. Pokud by to takto bylo postaveno, tak bych se bál, jak to se mnou bude. Pokud přijímám, že to je dar, který mě Pán Bůh dal, tak to stojí na jeho zaslíbení, na jeho moci, na tom, co on učinil, a pak já se o to nemusím obávat. Pak já smím žít v pokoji. Když si všimnete, většina Pavlových dopisů začíná těmi slovy: milost a pokoj vám. A to k sobě patří. Milost je ten boží dar, že Pán Bůh nám v Ježíši Kristu odpouští naše hříchy, pokud ho přijímáme, pokud v něj uvěříme, že my se o to nemusíme snažit, že my nebudeme už souzeni. A pokud já tomuto věřím, toto přijímám, tak pak smím mít ten pokoj. Pokud plně chápu tu boží milost, ten boží záměr, jaký tu byl, tak pak můžu mít ten pokoj. Pokud plně ten záměr nechápu, nebo ho nepřijímám, nebo se bojím ho plně přijmout, jsou lidi, kteří říkají, no to je troufalý, ty přece nemůžeš říct, jak to bude na věčnosti. Já si to netroufám říct sám ze své autority, ale stavím na autoritě písma. Pokud to písmo říká, tak tomu mohu věřit, tak se na to mohu postavit. Mohu to plně přijmout. Když věřím v Pána Ježíše, tak mám věčný život. Mám život, který má kvalitu, že je věčný. Takže to nemůže být nějaký podmíněný a možná chvilku není věčný, protože jsem udělal něco špatného, pak zas možná je. To přece nedává smysl ani. Ale je to o tom, jak přijmu skutečně to učení o boží milosti a jak plně tomu rozumím, jak to přijmu, tak potom taky mohu prožívat větší či menší míru pokoje. Pokud to plně z nějaký důvod nepřijímám, tak mám určitý nepokoj. Nebo jsou lidé, kteří mají neustále nějaké výčitky svědomí, a jestli je všechno dobrý, a jestli fakt ten Pán Bůh je teda přijme, a jestli je nevyvrhne, a já nevím co dalšího. Zase pokud přijímám, co je napsáno, tak tento nepokoj mít nemusím. Pokud jasně Pán Ježíš říká, příklad v Římanům, v 8. kapitole v úvodu: a proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. Není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. Tak pokud já jsem v Kristu Ježíši, tak si mohu být jistý, že už mě Pán Bůh nebude soudit. Že mě nečeká nějaký trest na věčnosti. A že to není, no uvidí se, jak to dopadne. Je to tu napsáno. Není již žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. Takže tady je ta otázka, a na tu si musíme odpovědět každý sám. Jsem v Kristu Ježíši. Opravdu ho přijímám jako Pána, věřím mu plně? Nebo jsem jenom náboženský člověk jako ten Pavel? Ten Pavel od malička věděl, že je Pán Bůh. On o tom nepochyboval, on v tom byl vychován, že Pán Bůh je, že starý zákon, že to jsou svatá písma, ke kterým má přistupovat s úctou, s autoritou. Že se má účastnit pobožnosti v chrámu. To ten Pavel dělal, v tom žil. Ale to, co je klíčové, je, jestli jsem v Kristu Ježíši. Je fajn, že mě rodiče vodí do zhromáždění, nebo že sám přicházím do zhromáždění, že se účastním, že si otevírám svatá písma. Ale já musím být v Kristu Ježíši. Musím se Pánu Ježíši skutečně takto odevzdat. A pak mohu si být jistý a mohu ty texty vztahovat na sebe, že pro mě už není žádné odsouzení, že Pán Bůh mě už nebude trestat. Ne proto, že by nad těmi hříchy mávl rukou. Tak to není. Jak Pán Bůh odpouští? Pán Bůh odpouští na základě vykonaného trestu. No to není jak člověk, jak promíň, tak to nějak jako přejdem a dobrý. To Pán Bůh neudělal takový pardon. On trestal. Ty naše hříchy trestal. Ale trestal je na někom jiném. A v tom je ta milost pro nás, že my jsme nemuseli, nemusíme na ten soud přijít, že to naše místo toho obviněného a následně odsouzeného vzal někdo jiný. To naše místo vzal Pán Ježíš Kristus. A všechna ta naše provinění tam byla souzena. Není žádné, co by se zapomnělo. Pán Bůh je vševědoucí. Není něco, co by ho překvapilo na nás, že ještě nevěděl, že se na nás něco vytáhlo. Ani ten zlý žalobce na nás nevytáhne nic nového, nic překvapivého pro Pána Boha. Všechna ta naše přestoupení znal a za všechna ta naše přestoupení tekla krev Pána Ježíše Krista. A jestli mu věříme, tak jsme plně očištěni. Skutečně je nám přičtena spravedlnost Pána Ježíše Krista. Pán Bůh se na nás dívá jako na čisté. Jak kdybychom prošli myti sami tím trestem. Proto my se trestu nemusíme již obávat. Takže ta milost znamená, že skutečně nemusí mít strach z trestu, nemusí mít nějaké výčitky svědomí, protože krev Pána Ježíše Krista, krev Beránka, jak jsme zpívali, toto očišťuje, dokonale nás posvěcuje. Také to, že spasení je z milosti, znamená, že já si to nemohu nikdy zasloužit. Nejen tím předcházejícím životem, jak už to bylo třeba u toho Pavla, že něco činil, nebo měl nějaké vzdělání, předpoklady a tak dál, ale ani jako křesťan, jako v tom následujícím křesťanském životě, či v tom životě po obrácení, si zase nemohu spasení zasloužit. I na to nesmíme zapomínout, že ta milost je princip, který platí pořád. To není jenom ten počáteční princip, na kterým stojí navázání vztahu s Pánem Ježíšem, ale myslím si, že to zůstává po celou dobu života křesťana. My pořád musíme žít z toho vztahu milosti. Nesmíme dovolit, aby se to nějakým způsobem překlopilo nebo pokroutilo v našem životě, abychom měli jenom pocit, že dobře, tak z milosti nám Pán Ježíš odpustil hříchy, ale teď teda bych měl si to nějak jakoby dozasluhovat a něco pro to konat. A někdy se to křesťanům může stát, protože se nám dostalo takové milosti, tak já něco dám na oplátku Pánu Bohu. A teď si tam dosaďme, co můžeme dávat na oplátku. Někdo chce dát na oplátku, že bude pravidelně na všech zhromážděních, jestli přečte celou Bibli, nebo že dá desátek. To nemůžeme dát na oplátku. My si to spasení ani zpětně nedozasluhujeme. Protože zase už by tam byl podíl, že něco děláme sami a už by neplatilo to, že to je plně z milosti, že to je Boží dar. Takže toto spasení, ta plnost toho Božího spasení je skutečně pouze z milosti a celý křesťanský život to takto máme prožívat a přijímat, že spasení je pouze dar a je to pouze z milosti a stojí to na Pánu Bohu. Já si ho nikdy nedozasloužím. Nicméně k tomu je potřeba říct důležitou věc, aby to někdo nepochopil, no tak dobrý, takže Pán Ježíš všechno udělal a teď jako vystaraný, já si mohu možná dělat a žít, jak budu chtít, to by byl hluboký omyl. Protože ta přijatá Boží milost, ta v našich životech pracuje, ta mění ty naše životy. Podívejme se na toho apoštola Pavla, jak Boží milost ho změnila, naprosto dramatickým způsobem. Ten, který pronásledoval věřící, najednou sám byl pronásledovaný, protože zvěstuje Boží slovo. Ten, který schvaloval, že se házeli kameny na Štěpána, tak sám zakusil v Malé Asii kamenování. A tom Pavlovi najednou vidíme obrat. Vidíme, že žije pro Pána Ježíše Krista, že se mu vydává do služby. Ne proto, aby si dozasloužil to spasení. Ne, to měl. To byl základ, na kterém právě stavěl, ze kterého pramenilo to jeho odhodlání sloužit Pánu Bohu. A tak si myslím, že to má být i v našich životech. Přijali jsme Boží milost, to byla zadarmo, jak jsme si řekli, tak ta Boží milost se má v našem životě projevit. Nemá být marná, jak někde ten Pavel také píše. A jedním z těch projevů té přijaté Boží milosti v našem životě je i to, že se vydáme do služby Pánu. Že Ježíše bereme jako Pána vlastně po celý křesťanský život. Nejen spasitel zachráním, ale on je Pán. A to znamená, že má autoritu nad naším životem, že ho může směřovat. A v tom textu jsme četli o tom Ananiášovi, že Pán k němu mluví a ten Ananiáš říká, zde jsem, Pane, a oslovuje Pána Ježíše, Pane. Pán Ježíš mu něco říká. A co říká ten Ananiáš? To, pane, nemáš úplně dobře promyšlený, to by mělo být trošku jinak. Jo? Pán Ježíš posílá Ananiáše k tomu Pavlovi. Ten Ananiáš ví, kdo to Pavel byl, co dělal. Možná cílil i na to Ananiáše, jestli on byl nějaká významná postava v tom sboru, tak možná Ananiáš měl skončit v poutech. A Pán Ježíš posílá toho Ananiáše k Pavlovi. A ten Ananiáš v začátku namítá, odporuje. Říká, ale Pane, je to fakt dobrý nápad, co chceš. To stejný přece, pak si čteme o kapitolu dál, když má apoštol Petr to zjevení s tou plachtou, tak co mu zase pán říká? Petře, be a yes. A co řekl Petr? Nikoli, pane. Řeknu pane a nikoli. No, tak nějak to k sobě, nebo řeknu pane, ale. Jo, ten Ananiáš říká ale, Petr nikoli. A to si myslím, že někdy možná taky náš problém, že... A pak to svědčí o tom, že to panství tak úplně neuznáváme, že bychom chtěli být takovým spolupánem. Bychom chtěli na tom trůnu našeho života sedět jako oba. Jako chceme, Pán Ježíš, aby to přijídil a chránil nás a to jako se nám asi líbí. Ale přece jenom jsou nějaké oblasti, kde bych si to chtěl taky já přece rozhodnout a naplánovat a podle sebe, jak budu žít, jak budu trávit volný čas, nebo jaký bude můj životní partner a teď já nevím další. Přece do toho by už mi nemusel mluvit. Ale jestli je pán, tak má svrchovanost nad celým naším životem. A tak toho máme přijímat. A tak to se má ta boží přijatá milost projevit v našem životě. A právě to přijímání Ježíše jako pána a žití pod tou jeho autoritou, tím jeho panstvím, prokazuje, dokazuje i nám samotným, že jsme vlastně ho skutečně přijali, že ta milost v našem životě je, že v našem životě působí. Ještě jeden text, který ukazuje, jak ta milost působí v našem životě, je zapsán v listu Titovi. Ve 2. kapitole 11. verš. Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně v očekávání té požehnané naděje, slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista. On sám dal sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si pro sebe zvláštní lid, horlivý konat dobro. Zase to tady ten Pavel píše, ta spásná boží milost, která se zjevila, nás učí. Čili ta boží milost nás vede, a k čemu nás učí? Vede nás, abychom se zřekli bezbožnosti, abychom nehřešili, abychom právě to nebrali na lehkou váhu, že tak všechny hříchy jsou odpuštěny, tak je to dobrý, tak vlastně jako trest mě nehrozí přece. Řekli jsme si, že už není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši, tak já bych si mohl vlastně dělat, co chci. Takhle někteří lidi přemýšlí, když stresujete s nevěřícími, tak vám to předhodí. Jo, já hned až tohle kalkulovat, to je lidská vlastnost, ale to tady neplatí. Právě ta skutečnost, že jsme přijali tu boží milost, se takto projevuje, že nás vede, abychom se zřekli bezbožnosti. Aby hřích byl něco, co se nám nelíbí, co si ošklivíme, v čem si nelíbujeme. Neznamená to, že se nás někdy nepřichytí, to s tím bojujeme. I Pavel bojoval, říkal, já jsem tak bídný člověk, ale bojoval. A to stejně má být v těch našich životech. Máme bojovat, nemáme hřích nechat ve svém životě. Protože milost nás učí, abychom se zřekli. Zřekli se bezbožnosti, nečistoty, světských žádostí, abychom žili spravedlivě a rozvážně. K tomu nás ta milost vede. Takže no to pak není tak laciné. Nedělám to proto, abych si zasluhoval spasení, abych získal vstupenku do nebe. Ne, tu mám, tu cestu mám otevřenou díky Pánu Ježíši Kristu. On je ta cesta, která tam vede, já po ní smím z milosti jít, ale ta skutečnost, že po této cestě jdu, je, řekl bych, zavazující a vede mě k určitému způsobu života. Není to skutečně pak tak laciné, jak by se mohlo někomu v kalkulu zdát. Takže boží milost nás má vyučovat. Má to být tak v našich životech, že nás vede, abychom se zříkali bezbožnosti, abychom vyznávali Pánu. Pokud někde padáme, pokud se jaksi na nás přichytává to zlé a my se prostě pohybujeme v tom světě a vidíme to, slyšíme to, jak lidé žijí, přemýšlejí, a my ale tomuto se nemáme podvolit. Také na tom Pavlově ještě vidíme, že ta boží milost ho vedla i k tomu, aby se zapojil do služby. To už jsem tu zmínil, že to k tomu patří to povolání do služby. Apoštol Pavel hned začal sloužit, on proto byl vystrojený, takže tam to mohlo jít rychle, nepotřeboval nějakou biblickou školu a kurzy a přípravy a hned prostě začal kázat a z písma dosvědčovat, jak to vlastně je. Jo, čím mu to docvaklo, to bylo úžasný. Nicméně, co je důležité, je, že byl puzen, že prostě vnímal, že je taky povolán ke službě. Pán Ježíš si tak každého, koho spasí a zachrání, povolává ke službě, k tomu, aby byl jeho služebníkem, aby ho používal ke své oslavě. Také tady je zmínka o tom, že byl s těmi učedníky, že s nimi pobyl, čili tam vidět i nějaké to společenství, které měl s těmi křesťany. I to je prvek, který si myslím, že ta boží milost nás působí, že nás vede k tomu, abychom měli vztah s těmi, kteří také prožili a přijali tu boží milost, abychom byli ve společenství, abychom spolu měli nějaké vztahy. Ať už se to projeví tím, že jsme ve shromáždění, že nás to vede k tomu přicházet do míst, kde se čte boží slovo, kde se scházejí ti, kteří také přijali boží milost, nebo i k jakémukoliv jinému udržování vztahu. Vůbec to poznání, ten text hodně ukazuje na to, že na důležitost, aspoň já to v tom vidím, důležitost církve, jakožto těla Pána Ježíše Krista. Ježíš se může zdát, že se tam o ní nemluví, ale ten Pavel přece koho Pavel pronásledoval? Pronásledoval fyzicky Pána Ježíše Krista? Pronásledoval ty věřící. A co říká Pán Ježíš Kristus? On mu nevytýká, ty pronásleduješ tam nějakého bratra, tam nějakou sestru. Říká, ty pronásleduješ mě. Čili vidíme tam to stotožnění se Pána Ježíše s církví, s tím svým tělem, jo, tu jednotu. A v tom vidím, nebo to, co chci teďka potrhnout, je ta důležitost církve, jakožto božího těla. Proč to mluvím? Jsou lidé, kteří říkají, já věřím, uznávám Pána Ježíše, ale z církvy nechci nic mít, tam jsou takový a onací lidi a tam to vypadá tak a chodí to tak a tak dál. A mají spoustu argumentů, proč církev ne. A tady vidíme, že to patří k sobě, že Pán Ježíš se stotožňuje s tou církví, s tím svým tělem, a proto i každý, kdo teda říká, že uznává Pána Ježíše jako Pána, tak má mít takovýto vztah k církvi, má církev pro něho důležitá, má si uvědomit, jakou hodnotu má církev v božích očích, že Pán Ježíš Kristus za ní prolil svou krev, aby očistil a posvětil, a tak to má být církev pro nás drahá. Nemá to být něco, čím možná nechce mít moc společného, nebo se tak nějak jak tak opatrně, ale máme k církvi mít takovýto blízký, hluboký vztah. A i v tom se právě projevuje ta přijatá boží milost, že máme vztah k církvi, k učedníkům, že jsme puzeni do toho společného shromáždění, k tomu, abychom společně Pánu sloužili. Takže tolik, věřím, že to téma boží milosti je nesmírně široké, ale aspoň tolik myšlenek, které mě oslovily v souvislosti s tím textem, a chtěl jsem to k našemu pozbuzení, aby nás to potěšilo, abychom viděli tu boží velikost, jak Pán Bůh koná v našich životech, co všechno koná. Vlastně toto spasení je skutečně boží projekt, boží čin, a je, řekl bych, velmi komplexní, zahrnuje řadu oblastí, nejen ta otázka očištění hříchu, přijetí do boží rodiny, posvěcení, a teď by se dalo zabývat všemi těmi aspekty, které souvisí s tím přijetím boží milosti, a i ten text to naznačuje. Na to už není prostor, ale může nás to skutečně vést k tomu obdivu nad tím božím spásným dílem, k vděčnosti, a také k tomu, abychom to brali vážně, aby to ta boží milost skutečně nebyla marná v těch našich životech, ale aby vykonala to, co má, tak jak v životě apoštola Pavla. Amen.